melihat kepada semua pencalonan ini, boleh dikatakan pertandingan kali ini dijangka hebat dan sehingga tidak boleh dinafikan wujudnya kem Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kem Datuk Seri Azmin Ali. Dan juga sedia maklum, Azmin membuat keputusan mengekalkan jawatan timbalan presiden. Dan kini pertandingan paling menarik perhatian ialah membabitkan dua individu, iaitu Azmin dan juga Rafizi. Baiklah, bersedia di bilik berita wartawan Firdaus Azil. Baiklah, Firdaus, adakah pertandingan kali ini berbeza apatah lagi ia dikaitkan dengan kerajaan pimpinan seorang yang sekarang yang dipelopori PKR?
Okey, baik Jasmine. Mengenai soalan sama ada apa yang berbezanya, sebab kali ini seperti kita sedia maklum bahawa pemilihan PKR kali ini, PKR sudah berubah status daripada sebuah parti pembangkang, kini parti tunjang di dalam Pakatan Harapan yang kini sebagai parti yang boleh kira sebagai kerajaan persekutuan. Jadi suasananya agak berbeza, dan seperti yang soalan yang dinyatakan sama ada wujud atau tidak kem yang sama ada wujudnya kem di antara kem Datuk Sri Azmin Ali dan juga kem Rafizi, tidak dinafikan bahawa kem itu sebenarnya wujud. Tetapi apa yang sebab saya sempat bertanya kepada ahli-ahli, terutamanya mereka yang berada sewaktu di tempat pencalonan tadi, memang wujudnya apa yang dikatakan sebagai kem. Tetapi bagaimanapun, matlamatnya harus sama, iaitu untuk memastikan parti ini lebih sustainable, seperti mana disebut oleh YB Yusmadi Yusof, yang parti ini harus sustainable, dan sekiranya pertandingan apapun ia harus kembali kepada matlamat asal, iaitu untuk memupuk ataupun menyuburkan demokrasi di dalam parti dan seterusnya kepada negara.
Kadang-kadang di atas nama demokrasi kita membentuk fasis. Fasis apa? Fasis ni kalau bukan kumpulan ini, kumpulan itu. Jadi kumpulan itu yang akan menentukan nilai, norma, demokrasi sesuatu tempat. Tak boleh. Demokrasi itu dia meraihkan kepelbagaian. Dia meraihkan semua ini. Jadi jawapannya bagi saya, kena muafakat. Sebab itu saya membawa agenda muafakat generasi reformasi.
Itu yang dinyatakan oleh Yusmadi Yusof, yang mana kali ini beliau juga akan bertanding sebagai calon untuk majlis pimpinan pakatan, pimpinan pusat, iaitu MPP. Dan beliau juga menyatakan walaupun pemilihan kali ini beliau menyambut baik mengenai sistem e-voting yang diperkenalkan oleh JPP kali ini, tetapi beliau juga menyebut sama ada berlakunya atau tidak literasi digital ataupun digital literacy, yang mana ia akan, adakah sama ada 800,000 ahli yang akan mengundi nanti, adakah mereka boleh mengguna pakai sistem ini atau tidak, kerana dikhuatiri mungkin ada masalah-masalah yang akan berlaku sepanjang tempoh pemilihan nanti, Jasmine.
Malah Firdaus, yang kita bercakap mengenai kem pula, adakah ia masih relevan sedangkan Azmin hanya mempertahankan jawatan atau hanya ada kem Azmin dan Rafizi seperti yang tadi dikatakan?
Saya juga sempat berbincang dengan Yusmadi sama ada wujud atau tidak dakwaan yang mengenai bahawa dua kem ini akan mengakibatkan perpecahan ataupun tidak. Beliau mengatakan bahawa walaupun kem ini wujud, tetapi seperti yang ditegaskan, macam mana pun matlamat harus berbalik kepada untuk sustainable, untuk sustainkan parti itu sendiri. Kerana seperti yang kita semua sedia maklum, PKR sendiri merupakan parti tunjang dalam Pakatan Harapan dan juga sebagai kerajaan persekutuan, Yasmin.
Baiklah, terima kasih Firdaus. Itu dia tadi wartawan Firdaus Azil.